Buxoro amirining saroyi. Wikipedia ochiq ensiklopediyasidan. Buxoro amirining saroyi. Rossiyaning Jelezno-Vodsk shahridagi ikki qavatli sharqona saroy. Buxoro amirligi hukmdori Abdulahadxon tashabbusi va Rus imperatori Nikolay II-ning ruxsati bilan 1907-yildan boshlab qurila boshlangan. Va Olimxon hukmronligi davrida 1912-yili qurib bitkazilgan. Amirning Rossiyadagi ikkinchi yirik qarorgohi. Hozirda u Rossiyaning federal ahamiyatiga ega me'moriy yodgorligidir. Tarixi. Markaziy Osiyo hududida temir yo'l o'tkazilgandan so'ng Abdulahadxon yoz oylarini Kavkaz va Qrimda o'tkazishga odatlanib qolgan. Uning tashabbusi bilan ushbu hududlarda sharqona saroylar qurilgan. Kavkazning Jelezno-Vodsk shahrida qad ko'tara boshlagan saroy Abdulahadxonning o'g'li Amir Olimxon hukmronligi davrida qurib bitkazilgan. U 5 yil 1907-1912 yillar davomida barpo etilgan. Aytishlaricha Buxoro amiri hech qachon Kavkazdagi saroyga tashrif buyurmagan. Mahalliy afsonalarga ko'ra, xurofotli amir saroy qurilishi paytida ustalardan biri yuqoridan yiqilib, qulab tushganini bilib, Jelezno-Vodskga borishdan sovigan. Saroy 1913 yil Romanovlar sulolasi hukmronligining 300 yilligi xotirasiga imperatrisa Mariya Fyodorovnaning xayriya jamiyatiga tortiq etilgan. Turli yillarda unda sanatoriy va urush yillarida harbiy gospital joylashgan. 1942-1943 yillarda Shimoliy Kavkazdagi harbiy harakatlar paytida binoga zarar yetgan. Keyingi yillarda saroy bir necha marotaba qayta tiklangan. Buning natijasida xizmat ko'rsatadigan binolarga olib borgan yog'och osma ko'prik bizgacha saqlanib qolmagan. Saroy hududi yopiq koridorga aylantirilgan. Birinchi qavatdagi fasad devoriga zamonaviy kesikli derazalar o'rnatilgan. Ichki hovlisining ko'rinishi sanatoriy klubi qurilishi sababli boshqacha ko'rinishga kelib qolgan. Buxoro amirlarining sobiq saroyi Rossiya hukumati tomonidan 20 asr boshlaridagi federal ahamiyatga ega me'moriy yodgorlik sifatida davlat himoyasiga olingan. 2018 yilda unda investorlar ko'magida restavratsiya ishlarini boshlash va mehmonxona ochish rejalashtirilgan. Me'morchiligi. Saroy murakkab tarixda qurilgan bo'lib, uning ichida juda ko'p zinapoyalar, yo'laklar va o'tish joylari bo'lgan. Binoning old qismida dabdabali bezatilgan qabulxona joylashgan. Qabulxonada shift bezaklari saqlab qolingan. Saroy mehmonxonasida esa koshinkor plitkalar bilan bezatilgan katta kamin bizgacha yetib kelgan. Asosiy binoning orqa qismida yana bir qurilish bizgacha yetib kelgan. Bu haram uchun mo'ljallangan bino bo'lib, u saroy bilan osma yog'och ko'prik orqali bog'langan. Saroy hududida otxonalar, ekipajlar uchun xonalar va boshqa xo'jalik inshootlari bo'lgan.